თბილისის ოქროს ბირჟა დაიკეტა. საქართველოში ავეჯი გაძვირდა. შენგენის ზონაში შესასვლელად ევროკავშირის მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის ახალი გადასახადი წესდება. რა დონეზეა მეფუტკრეობა საქართველოში და რა გამოწვევები აქვს ქართული თაფლის ინდუსტრიას? მეფუტკრეთა ასოციაციის პრეზიდენტი ლექსო ნასუაშვილი ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
Радио Тбилиси студиидан Этерчия бизнес ревью.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ქართულ და უცხოურ სიახლეებს ეკონომიკასა და ბიზნესზე. თბილისის სტუდიიდან ბელა გელაშვილი გაგაცნობთ. თბილისში ოქროს ბირჟა 1 თებერვლამდე დაიხურა. მიზეზი COVID ინფიცირების მაღალი მაჩვენებელია. როგორც ოქროს ბირჟის დირექტორი ეთერ ყიფიანი ამბობს, ბირჟაზე ყოველ ორ კვირაში ტარდება COVID ტესტირება და ბოლო ტესტირებისას ბევრი დადასტურებული შემთხვევის გამო სავაჭრო ცენტრის 1 თებერვლამდე დახურვა გადაწყდა. თურქეთიდან იმპორტირებულ ავეჯზე მოთხოვნა შემცირდა და რეალიზაცია მაციკლო. მიზეზი მეზობელ ქვეყანაში მაღალი ინფლაცია, რამაც საქართველოში იმპორტირებული ავეჯი გააძვირა. როგორც სავაჭრო ცენტრ საბას გენერალური დირექტორი პაატა კაჭარავა ამბობს, იმის მიუხედავად, რომ ჩინეთიდან ავეჯის ტრანსპორტირება მეტ ხარჯთან და დროსთანაა დაკავშირებული, თურქულ საქონელს ფასნამატის გამო კონკურენციის გაწევა უჭირს. კაჭარავა ხაზს უსვამს, რომ ბოლო დროს ქართველი მომხმარებელი არ არის ისეთი გადახდის უნარი რიანი რა ფასებსაც თურქული ბაზარის თავაზობს. სხვათაშორის სავაჭრო ცენტრ საბაში იმპორტირებული ავეჯის ღირებულებამ წელს განსაკუთრებით იმატა. აქ მოიჯარებს უცხოური პროდუქცია ძირითადად ჩამოაქვთ ჩინეთიდან, თურქეთიდან, ბელარუსიიდან, პოლონეთიდან და რუსეთიდან. ყაზბეგში, შავხევსურეთსა და თუშეთში მთის ქოხები და ვიზიტორთა ბილიკები მოეწყობა. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. სატენდერო წინადადების თანახმად შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 24.337.510 ლარია. ტენდერი 28 იანვარს დაიწყება და 1 თებერვალს დასრულდება. შესყიდვა გულისხმობს ჯუთა, შატილი, ომალოს დამაკავშირებელი საფეხმავლო ბილიკისა და საფეხმავლო ხიდების მოწყობა რეაბილიტაციას და ამ ტურისტული დერეფნის ფარგლებში შვიდი სამთო ქოხის მშენებლობას. სამთო ქოხი წარმოადგენს საფეხმავლო ბილიკების ქსელთან მიბმულ ღამის სათევადგილს. ყველა ქოხი ერთსართულიანია და ორგანულად არის განთავსებული მოცემულ ლანდშაფტში. მათი ოპერირება ზამთარშიც იქნება შესაძლებელი. თითქმის ყველა ქოხთან გათვალისწინებულია დამხმარე ნაგებობა და საკემპინგე სივრცე. შენობები ძირითადად მოპირკეთებულია ნატურალური მასალით, როგორიც არის ხე, ფიქალი და ქვის წყობა. სამუშაოების შესრულების ვადად ხელშეკრულების გაფორმებიდან 18 თვეა განსაზღვრული. 2021 წელს საქართველოში მოჭრილი ყვავილებისა და კოკრების იმპორტი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაიზარდა. გასულ წელს ქვეყანაში $2,200,000 $869,500 ტონა ყვავილის იმპორტი განხორციელდა. 2020 წელს კი $1,000,000 $506 ტონა. საქართველო ყვავილს ძირითადად სომხეთიდან, ეკვადორიდან, თურქეთიდან, კენიიდან და ნიდერლანდებიდან ყიდულობს. რაც შეეხება ექსპორტს, ის ყოველწლიურად მზარდია. 2021 წელს $86,900 ღირებულების 72 ტონა ყვავილისა და კოკრების ექსპორტი განხორციელდა. 2020 წელს კი $40,000 22 ტონა. საექსპორტო ქვეყნებს შორის მხოლოდ მეზობელი სომხეთი და უკრაინა გახლავთ. უკრაინაში საქართველოდან 70,200 69 ტონა ცოცხალი ყვავილები და კოკრები გავიდა. სომხეთში კი $16,700 3 ტონა ყვავილი დაექსპორტდა. ხობის მუნიციპალიტეტ სოფელ თორსაში ჩირის სოციალური საწარმო ჩირიგე წარმოების გაფართოებას და მეტი ქალის დასაქმებას გეგმავს. ამ დროისთვის საწარმოში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული 3 ქალია დასაქმებული. ჩირიგე სეზონურად 3 ტონამდე ხურმის, ფორთოხლის, კივის, ქლიავის, ნესვის ჩირებს აწარმოებს და ადგილობრივ ბაზარზე ონლაინ და კერძო დამკვეთებთან ყიდის. საწარმო ნედლეულს ადგილობრივი ფერმერებისგან იბარებს. გაყიდვები განსაკუთრებით საახალწლო პერიოდში აქტიურდება. საწარმოს სოციალური ხასიათი აქვს და მოგების თანხას სოციალური მისიების შესრულებას ახმარენ, მაგალითად ურიცხავენ ადამიანებს, რომლებსაც დროის კონკრეტულ მომენტში კონკრეტული საჭიროება აქვთ. ჩირიგეს სამომავლო გეგმები უპირველესად სურსეთის უნებლობის სტანდარტების დანერგვას და სხვადასხვა ხარისხის სერტიფიკატების მოპოვებას უკავშირდება. მათ გეგმაში ასევე მომხმარებლებისთვის სასურველი პროდუქციის შეფუთვების შექმნა, საწარმოს გაფართოება და მეტი ქალის დასაქმება. შეგახსენებთ, ჩირიგე 2018 წელს საზოგადოებრივი ორგანიზაციის საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მხარდაჭერით დაფუძნდა. პროექტის ჯამურმა ღირებულებამ 30,000 ლარი შეადგინა, საიდანაც დონორის მიერ დაფინანსებული თანხა 24,000 ლარი, ხოლო დამფუძნებლის თანხა სულ რაღაც 6,000 ლარია. Demas ქართული ნატურალური საპნები შესაძლოა მალე დუბაის ბაზარზე გაიყიდოს. დუბაის გარდა დაინტერესება იაპონიიდანაცაა. Demas პროდუქცია ტურისტულ მაღაზიებში იყიდება. ადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნა მაღალია, თუმცა კომპანია წელს ცნობადობის კიდევ უფრო ზრდისთვის ინტენსიურ რეკლამირებას გეგმავს. რაც შეეხება ექსპორტის მიმართულებას, კომპანიას საცდელი ნიმუშები დუბაიში აქვს გატანილი, საცდელი პარტია მზადდება იაპონიისთვისაც. ბაზარზე Demas 2016 წლიდან ოპერირებს და მომხმარებელს ნატურალური ინგრედიენტებისგან დამზადებულ 32 სახეობის საპონს თავაზობს. მის წარმოებაშია სხვადასხვა თავის მოვლის საშუალებაც, მათ შორის თმის კონდიციონერი და სახის გამწმენდი. პროდუქტი, რომლის ფასი 8-14 ლარის ფარგლებში მერყეობს, ბოლნისში მცირე საწარმოში მზადდება და სხვადასხვა ტურისტულ მაღაზიაში ასევე ონლაინ იყიდება.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2022 წელს მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანამ ტურისტული გადასახადი დააწესა. ანუ რიგ ქვეყნებში მოგზაურობისას ქვეყანაში შესვლის გადასახადი უნდა გადაიხადოთ. ტურისტული გადასახადი სიახლე ნამდვილადაა, ზოგიერთ ქვეყანაში ის ცალკე სახით არც არსებობს და ინტეგრირებულია სასტუმროს ფასთან ან ფრენის ბილეთთან. 2021 წლიდან შენგენის ზონაში შესასვლელად ევროკავშირის მოქალაქეობის არ მქონე პირთათვის ახალი გადასახადი წესდება. მათ შენგენის ზონაში შესვლის დროს აპლიკაცია ის შევსება და 7 ევროს გადახდა მოუწევთ, რომლის გარეშეც საზღვარს ვერ გადაკვეთენ. აპლიკაციის შევსების დღიდან ის აქტიური 3 წლის განმავლობაში იქნება. შესაბამისად, თუ შენგენის ზონაში 3 წლის განმავლობაში რამდენჯერმე წახვალთ, გადასახადის თავიდან გადახდა აღარ მოგიწევთ. 2022 წელს მოგზაურობის გადასახადი მოქმედებს ტაილანდში, სადაც გადასახადი აპრილიდან დაწესდა და 300 ბატი, იგივე 28 ლარი იქნება. ტაილანდის ხელისუფლების მით გადასახადებიდან შეგროვებული თანხა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდება. ტურისტული გადასახადი იმოქმედებს ავსტრიაშიც, სადაც ჩასულ ტურისტებს სასტუმროს ნომრის გადასახადზე 3% დაემატებათ. ბელგიაში ჩასულებს 7.5 ევროს დამატება მოუწევთ ნომრის ქირაობასთან ერთად. ჩეხეთში დამატებით გადასახადი საკმაოდ დაბალია, თითოეულ ტურისტს ერთი ღამით დარჩენის დროს დაახლოებით 1 ევროს გადახდა უწევთ. საფრანგეთში დამატებითი ტურისტული გადასახადი სასტუმროზეა მიმაგრებული და 20 ცენტიდან 4 ევრომდე მერყეობს ერთი ღამის განმავლობაში. გერმანიაშიც ტურისტული გადასახადი სასტუმროს ნომრის საფასურთანაა ინტეგრირებული და დამატებით 5% შეადგენს. საბერძნეთში ტურისტული გადასახადი დამოკიდებულია სასტუმროს ნომრის საფასურზე და 50 ევროცენტიდან 4 ევრომდე მერყეობს. იტალიაში ტურისტული გადასახადი რეგიონზეა დამოკიდებული და 3-დან 7 ევრომდე მერყეობს. ევროპის ქვეყნებისგან განსხვავებული სისტემა მოქმედებს იაპონიაში. აქ ტურისტები ქვეყანაში შესვლისას კი არა, ქვეყნის დატოვებისას იხდიან 1000 იენს, რაც 27 ლარის ეკვივალენტურია. ნიდერლანდებში ტურისტული საგადასახადო სისტემა სასტუმროს ნომერს ემატება და დამატებით 7% შეადგენს. ესპანეთში ტურისტული გადასახადი ყველაზე მაღალი ცნობილ კურორტებზე, მალიორკაზე, იბიცასა და მენორკაზეა. ერთი დღის განმავლობაში ის 4 ევრომდე მერყეობს. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტურისტული გადასახადი ასევე სასტუმროზეა მიბმული და მისი ოდენობა კონკრეტულ შტატზეა დამოკიდებული. მაგალითად, ყველაზე მაღალი გადასახადი ტეხასის შტატის ქალაქ ჰიუსტონშია და ნომრის 17% შეადგენს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები პანდემიის დროს ბლოკში მოგზაურობის ახალ მიდგომას დანერგავენ, რომელიც წარმომავლობის ქვეყნის ნაცვლად მოგზაურის ჯანმრთელობის ინდივიდუალურ რისკზე იქნება ფოკუსირებული. როგორც გამოცემა პოლიტიკა ევროკავშირის დიპლომატიურ წყაროებზე დაყრდნობით წერს, განახლებული წესებით COVID სერტიფიცირებულ მოგზაურებს დამატებითი ტესტირების ან საკარანტინო მოთხოვნები აღარ შეეხებათ, თუმცა ბლოკის წევრებმა შესაძლოა კვლავ დააწესონ დამატებითი სამოგზაურო ზომები იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ევროპული ცენტრის რუკაზე ინფექციის მაღალი რისკის მუქ წითელ ზონაში იქნებიან მონიშნული. რუკის ფერი ახალი შემთხვევების, ასევე ტესტირებისა და პოზიტიური შედეგების მაჩვენებლებით ჯანმრთელობის რისკებს ასახავს. ცვლილებების შემდეგ რუკაზე რეგიონში ვაქცინა ვაქცინაციის დონეც იქნება გათვალისწინებული. ევროკავშირის შიგნით მოგზაურობაზე კი ქვეყნები ინდივიდუალურ მიდგომას გამოიყენებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ COVID სერტიფიკატის მქონე პირები, საიდანაც არ უნდა ჩადიოდნენ ევროკავშირში, მოგზაურობის დამატებით შეზღუდვებს აღარ დაემქვემდებარებიან. ქვეყნები ომიკრონის გაურკვეველი გავლენის გამო წესების განახლებისგან ჯერ თავს იკავებენ ომიკრონ შტამზე, ახალ რეკომენდაციებს ამ კვირაში ევროპული საბჭოს სხდომაზე განიხილავენ. ახლა ბიზნეს რევიუ სარეკლამო ჭრაზე გავა. რეკლამის შემდეგ ქართული თაფლის მიღწევებსა და წარმატებებზე უნდა გესაუბროთ თაფლის სახლში დირექტორთან, მეფუტკრეთა ასოციაციის წარმომადგენელთან ლექსო ნასუაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. არ გადართოთ, რეკლამა მალე გაივლის, დაგველოდეთ.
რეკლამა. ნიადაგის მაკრო და მიკროელემენტებით გამდიდრებისთვის ბარაქას აგრომაღაზიათა ქსელში აღმოაჩენთ ორგანულ და მინერალურ სასუქებს ევროპიდან. კულტურისა და ნიადაგის მოთხოვნილების მიხედვით კი ბარაქას აგროსპეციალისტები დაგეხმარებით სასუქის სწორად შერჩევაში. დაგვიკავშირდით 571-433-433. ბარაქა. მეცნიერება უხვი მოსავლისთვის.
კრისტალბეთის საახალწლო მატარებელი გზაშია. აირჩიე საჩუქრების ვაგონი ყოველ დღე და გახსენი ოქროს ვაგონი ყოველი კვირის ბოლოს. მიიღე პრიზები 1,500,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან და მოიგე უახლესი Jeep Wrangler Rubicon-ი. კრისტალბეთი, მუდამ ნომერი პირველი.
როცა გიტევთ გაციება და გრიპი, გაწუხებს ცხელება, თავის და კუნთების ტკივილი, ხველა, გამონადენი ცხვირიდან. აფერიმპორტე დაგეხმარებათ. აფერიმპორტე რაფად მომიხსნით გაციების და გრიპის სიმპტომებს ხელმისაწვდომ ფასად.
გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
აფერიმპორტე.
დაცვის კომპანია Omega MBR. ფიზიკური და იურიდიული პირების პირადი დაცვის უზრუნველყოფა. როგორც სოციალური ძალით, ასევე ელექტრონული დაცვითი სისტემებით, საწარმოების, ტერმინალების, ოფისების, სასაცხობო მეურნეობების და ნებისმიერი ობიექტის დაცვით უზრუნველყოფა. მარტივად და თქვენთვის მისაღებ ფასად Omega MBR.
17 წლიანი გამოცდილება, მაღალ პროფესიონალთა გუნდი და ლიდერი დაცვის უახლეს ტექნოლოგიებში. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
დაგვიკავშირდით 577-540-540.
ყურადღება, ლაგოდეხში, ქალაქის შუაგულში, სასწრაფოდ იყიდება საუკეთესო ადგილზე, ეკლესიის გვერდით, თებისა და ულამაზესი ქუჩის ხედით, მერაბ კოსტავას ქუჩაზე, 160 კვადრატი, ძველი აშენებული ხუთოთახიანი აგურის ნათელი ბინა, მიშენების პერსპექტივით, სარდაფით, მეტალოპლასმასის კარფანჯრებით, გამოდგება ოფისისთვისაც, დაწვრილებით ინფორმაციისთვის დარეგეთ, 557-75-20-20.
რადიო თბილისზე, რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ბიზნეს რევიუ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა და როგორც დაგპირდით, ქართული თაფლის შესახებ უნდა გესაუბროთ. თაფლის მწარმოებელი კომპანია თაფლი სახლშის დამფუძნებელი მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრი ლექსო ნასუაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში. გამარჯობა ბატონ ლექსო, მოგესალმებით. მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის.
გამარჯობა კაპიტანო ბელა, მადლობა თქვენ ჩვენი სექტორის პრობლემებით და წარმატებებით და ინტერესებისთვის.
ბატონ ლექსო, რამდენი ხანია მოდით მოგვიყევით თაფლის წარმოებით ხართ დაკავებული და მოგვიყევით თქვენი კომპანიის შესახებ. სად ახდენთ რეალიზაციას, სად შეგვიძლია თქვენი ნატურალური და გემრიელი თაფლის შეძენა?
ჩემი ოჯახი უკვე 14 წელი ხდება, რაც მეფუტკრეობას ვეწევით. ჩვენ სამაჩაბლოდან დევნილები ვართ და 2008 წლიდან, რაც გამოვედით, რამდენიმე თვეში უკვე დავიწყეთ ამ სექტორში ჩავებით და ნენელა გავაფართოვეთ.
დევნილობამდე არ იყავით ამ ბიზნესში დაკავებული?
დევნილობამდე ძალიან ცირი რაოდენობით ყავდა იქ სოფელში, უბრალოდ აქ უკვე დიდი ფართო მასშტაბი მივეცით
და
დღითი დღე განვავითარეთ. ნენელა დავიწყეთ სახლში მიტანის სერვისი, მე პატარა მაღაზია გავაკეთეთ.
მაღაზია სად მდებარეობს თქვენი?
საბურთალოზე ნუცუბიდის 10 ნომერშია ჩვენი საფორმა.
შვენიერი, რამდენი ოჯახი გყავთ ამ ეტაპზე? ფუტკრის
1600-მდე ფუტკრის ოჯახს მოიცავს ჩვენი.
საკმაოდ მასშტაბური წარმოება ქონიათ და რამდენ ტონა თაფლს აწარმოებთ წლიურად ან თვიურად, ეს როგორა გაქვთ არ ვიცი?
დაახლოებით 40 ტონამდე თაფლის რეალიზაციას ახდენს კომპანია თაფლის სახლში წლიურად. სხვადასხვა ქსელებში, მარკეტინგ მარკეტებში 850-ზე მეტ სუპერმარკეტში თუ მარკეტში იყიდება საქართველოს მასშტაბით.
ანუ როგორც მივხვდი, თქვენ ქსელურ მარკეტებში ხართ შესული და გაქვთ უშუალოდ თქვენი ბრენდის ქვეშ სარეალიზაციო წერტილი, ხომ ასეა?
დიახ, დიახ, ცალკე გვაქვს ჩვენ საბურთალოზე, ნუცუბიდის 10 ნომერში საფირმო მაღაზია, სადაც იქ საბითუმო ფასია და ამასთან ერთად გვაქვს ჩვენი ბრენდირებული თაფლი შეტანილი ორი ნაბიჯის მაგნიტის და ესე სხვადასხვა კარფურის გუდულის და ესე ქსელებში.
და რა საფასო მარჟაზე მუშაობთ? რა ღირს მაგალითად 1 ლიტრი თაფლი?
დაახლოებით 20 ლარის ფარგლებშია 1 ლიტრი თაფლის ღირებულება, 20-25 და ზევით ქვევით გაჩნია სხვადასხვა სახეობის თაფლებს და ნუ საშუალო ფასი ლიტრის გამოდის 20-25 ლარი.
საახალწლოდ გეკნებოდათ აქტიური გაყიდვები?
დიახ.
დაახლოებით ამ წელს ახალი წლისთვის რამდენის გაყიდვა მოახერხეთ?
ამ წელს დაახლოებით ამ ახალ წელს 25 ტონამდე თაფლის რეალიზაცია მოახდინა კომპანია თაფლის.
თუ წლიურად თქვენ 40 ტონა თაფლის რეალიზაციას ახდენთ და მხოლოდ ახალ წელს ამდენი გაყიდეთ, ეს მართლაც არაჩვეულებრივი შედეგია ნამდვილად. ყოველ
წლიურად უფრო და უფრო აუმჯობესებთ და წელს უკვე 40 ტონას გავწდით,
მაგრამ
არ მინდა რომ
გასაგებია. გასაგებია. მოდით უფრო გავშალოთ თემა. და ზოგადად ქართულ თაფლზე ვისაუბროთ. თქვენ ბრძანდებით მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრიც ასევე.
ასე რომ
ძალიან ისეთი კარგი და კომპეტენტური ინფორმაცია გექნებათ ამასთან დაკავშირებით. რამდენი ფერმერია დღეს საქართველოში თაფლის წარმოებით დაკავებული? რამდენი ფერმერი აწარმოებს თაფლს და ასევე ზოგადად ქვეყანაში რამდენი ოჯახი ფუტკარი ბინადრობს, თუ შეგიძლია გითხრათ?
საქართველოში დაახლოებით 5000 მეფუტკრია საქართველოს მასშტაბით. წლის განმავლობაში საქართველოში წარმოება დაახლოებით 2000 ტონამდე თაფლი. და ესე იგი ფუტკრის ოჯახებთან დაკავშირებით მცდარ ინფორმაციას მოგაწოდებთ, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ცვალებადია.
ცვალებადია,
გასაგებია. ხალხი ხოცება, მოიხსენებათ ბუნებაში პესტიციდებს გამოიყენებენ აქტიურად, იწამლება, იყო დრო, როცა რამდენიმე წლის წინ ფაროსანას წინააღმდეგ წარმოებისას თითქმის ამოწყდა დასავლეთ საქართველოს ფუტკარი და იშვიათებს გადაურჩათ, მე უკვე ხელისუფლებასთან და
სააგენტოსთან
მუშაობის ჩატარების შემდეგ უკვე ნელა დაიხვეწა ყველაფერი და დღეს წელს არ იყო არაფერი ისეთი მსხვერპლი და დაზარალებულად მეფუტკრეები ამ ფაროსანას წინააღმდეგ წამლობასთან დაკავშირებით.
ბატონო, აი ფუტკრის ოჯახების სიცოცხლის უნარიანობაზე და მოვლაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. ახლა მინდა გკითხოთ, კოოპერირება აი ამ დარგში რამდენად აქტიურად მიმდინარეობს? კოოპერატივების შექმნა მთავრობის ესე ვთქვათ პრიორიტეტებში მოიაზრება და ექსპერტებისგან ვიცი, რომ ძალიან კარგია ყველა დარგში, რძეშიც მაგალითად, რძის წარმოებაშიც, ასევე თაფშიც ძალიან ისეთ კარგად ხასიათდება, ამბობენ რომ რამდენიმე მეფუტკრის გაერთიანებით შესაძლებელია უფრო მასშტაბური წარმოება და უკვე შემდეგ ექსპორტზე უფრო მასიური გასვლა. აი რა ტემპით მიმდინარეობს საქართველოში თაფლის ინდუსტრიაში ეს კოოპერირების პროცესი?
როგორც ყველა სექტორში, თაფლის სექტორშიც ნელ-ნელა მიდის, ნელ-ნელა ვითარდებით, ნელ-ნელა ვიწყებთ ერთად გაერთიანებებს, რამდენიმე 3, 4, 5 ძლიერი მეფუტკრე ერთიანდება და ამ პატარ-პატარა გაერთიანებების მეშვეობით უკვე მიღწეულია ძალიან დიდი შედეგები. წელს უკვე საქართველოდან ექსპორტზე გავიდა 200 ტონამდე თაფლი, 150 ტონაზე მეტია და გასულ წელს, ანუ 2021 წელს
გულისხმობ
და წელს უკვე დაიწყო პირველი ორი პარტია გაიგზავნა 20-20 ტონის რაოდენობით და ეს უკვე ძალიან დიდი მიღწევა, იმიტომ რომ რამდენიმე წლის წინ დასამალი არაფერი არ გვაქვს, იყო პესტიციდები აღმოაჩინეს.
იბრაკებოდა ქართული თაფლი მასიურად ევროკავშირის ბაზარზე.
ანტიბიოტიკები აღმოჩნდა ევროკავშირის ბაზარზე, არ შეურსეს ქართული თაფლი და დიდი შრომის და დიდი ძალისხმევის შედეგად, რომელიც გაწია საქართველოს მოფუტკრეთა გაერთიანებამ, ეს ინფორმაციული, ეს კარდაკარსიარული შეხვედრები, თხოვნა, გაცნობიტი ხასიათის სამუშაოები გავწიეთ ძალიან ბევრი და დღესდღეობით უკვე შარშანდელი გაგზავნილი სინჯებიდან 100 სინჯიდან 92-მა სინჯმა სრულად დააკმაყოფილა ევროსტანდარტები და ამის შედეგია ისიც, რომ უკვე დაიწყო საფრანგეთში, იტალიაში, ესპანეთში, გერმანიაში, კანადაში, ამერიკაში, კატარში გავიდა უკვე საქართველოსთან თაფლი, უკვე ოფიციალურად ექსპორტი.
კი, ნამდვილად ციფრებით სტატისტიკაც აჩვენებს, რომ ქართული თაფლის ექსპორტი ნამდვილად მზარდია, ნუ ცალსახაა რომ საექსპორტო ბაზრებზე ცნობადობა და შესაბამისად უკვე მოთხოვნა იზრდება, ხო? ქართულ თაფლზე მოდით ხარისხზე ვისაუბროთ. თქვენ ახსენეთ, რომ ლაბორატორიაში გაგზავნილი პასუხები ძალიან დიდია, დიდ მადგანში გაგზავნილიდან საკმაოდ დადებითი მოვიდა საკმაოდ ბევრის შემთხვევაში, ხო? და ისიც თქვით, რომ ხშირად დახარვეზების მიზეზი იყო სწორედ ანტიბიოტიკების მაღალი მაჩვენებელი თაფლში. აი აქ უკვე ფუტკრის მოვლა შენახვის ამბავზე მივდივართ, ბატონ ლექსო. ანუ რუსია საქმე ისწავლა ქართველმა მეფუტკრემ, როგორ გამოაზამთროს ესე ვთქვათ ფუტკარი, რომ ან ნაკლებად ან საერთოდ არ გამოიყენოს ეს ანტიბიოტიკი.
გეტყვით, ახლა ეს იყო მცდარი შეხედულებები, დიდი ხანი არ არის რაც სკაში ჩასვა ფუტკარი და ნელა ანუ ამოუცნობი მწერია და ესე არ არის რომ ხელის მუზე დაიდო და ყველაფერი ნახო როგორც აიღო.
აი ადამიანებს რო შეგშურდება ისეთი წესრიგის მქონე მწერია ნამდვილად.
კი ბატონო, მოკლედ იყო მცდარი შეხედულებები საბჭოთა კავშირისთან გადმონაშთი რომ ფუტკარს ჭირდებოდა როგორც ყველა ცოცხალ ორგანიზმს რაღაც გაზდისას, აი როგორც ციცილებს აძლევენ ანტიბიოტიკი. ამ ფუტკარსა ჭირდებოდა იყო ესეთი მცდარი შეხედულებები, მაგრამ გაიზიარა საქართველოს მეფუტკრეთა ასოციაციამ ევროპული სტანდარტები.
ანუ როგორ გულიან ფუტკარს ევროპაში?
ევროპაში და არა მარტო ევროპაში, ეს ისრაელში და ძალიან ძალიან ბევრ წამყვან ქვეყნებში.
და ეს პრაქტიკა გადმოვიტანეთ ჩვენც.
ნახეთ, უშუალოდ როგორ გულიან იყვნენ ფუტკრეები გაგზავნილი საქართველოდან, რომელმაც ნახეს იქ ისწავლეს და უბრალოდ აღმოჩნდა რომ საერთოდ არ ჭირდება ფუტკარს ანტიბიოტიკები, საერთოდ არ ჭირდება და ვისაც ვაჩვენეთ, აუხსენეთ და დავარწმუნეთ ამაში რომ ნუ მისცემთ ანტიბიოტიკებს ფუტკარს და არ მოგიკვდება, ეს ამან იმუშავა და შედეგი დაიდო, მართლა უზარმაზარი შედეგი დაიდო. თუ სრულად იბრაკებოდა ქართული თაფლი ევროპის ბაზარზე, 92%-მა თაფლის შედეგი ლაბორატორიულ კვლევამ უკვე წელს დადო, რომ პრობლემა არისო და გაიხსნა ქართული ბაზარი.
კი ბატონო, ინვესტორები რამდენად ინტერესდებიან ქართული თაფლის ინდუსტრიაში ფულის ჩადებით? გულისხმობ როგორც ქართველ ინვესტორებს, ისევე უცხოურ ინვესტორებს.
გეტყვით, იყო დაახლოებით 2 წლის წინ ძალიან დაინტერესებული, ბევრი დაინტერესებული მხარე იყო. ჩემ უშუალოდ ჩვენს კომპანიასთანაც, ჩემთანაც იყო მოლაპარაკება, ჩინური კომპანია იყო, რომლებთანაც რაღაც გარკვეული სახის მოლაპარაკებები მქონდა, მაგრამ ყველაფერი ამ პანდემიამ
გააჩერა.
საერთოდ არიმაშ აღარ შეგხმიანებია არავინ, უბრალოდ არიან დაინტერესებული პირები. გატანით ქართული თაფლის გატანით უფრო არიან დაინტერესებულები
ვიდრე აქ ფულის ჩადებით.
იმიტომ რომ ვიდრე აქ ჩამოსვლას ვეღარ ახერხებს ის ინვესტორი, რომ ნახოს რა არის, როგორ არის. თუმცა პოტენციალი გვაქვს მაღალი ხარისხის ნატურალური ბიო წარმოების, რომელთაც გავაკვირვებთ სოფიოს. ჩვენ ახლა
რაოდენობით ვერ ვაჯობებთ საქართველოს ისეთი ნამდვილად, რომ მართლაც დიდი პოტენციალია.
მასშტაბებით ვერ ვაჯობებთ ვერავის. ჩვენ ხელა მინდრები აქვს, ჩვენ ქვეყნის ხელა მინდრები აქვს ევროპულ კომპანიებს და რუსულ და უკრაინულ კომპანიებს, მაგრამ ჩვენ გავაკვირვებთ სოფიოს ჩვენი მაღალი ხარისხით ბიოწარმოებით და ძალიან ძალიან განსაკუთრებული გემოვნური თვისებებით და სამკურნალო თვისებების მქონე თაფლით შეგვიძლია რომ სოფლიოს ბაზარზე ჩვენი ნიშა დავიკავოთ და
აი ქართული თაფლის ესე ვთქვათ ექსკლუზიურობას და უნიკალურობას ქართული ფუტკარი განაპირობებს. მოდი მსმენელს თქვენი ნებართვით მცირე აი ესე მიმოხილვის სახით გავაცნობ ამ ჩვენს ფუტკარს. ქართული ფუტკარი დიახ არის მართლაც უნიკალური იქმნილება. საუბარი მაქვს ქართული მთის რუხ ფუტკარზე, რომელიც საუკეთესო და უკონკურენტოა მსოფლიოში. ის ბევრად სჯობნის მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნების ფუტკრის ჯიშებს თავისი თვინიერებით, შრომის მოყვარეობით, ნექტრის ძიებისა და ღალიანობის ეფექტიანად გამოყენებით, ცვილის მაღალი მწარმოებლურობით, ზომიერი ნაყრიანობით, ზამთრის საკვების ეკონომიურად ხარჯვით, ბუდის აქტიურად დაცვით, ზამთარგამძლეობის უნარით, ანუ იმუნიტეტით, მაღალ პროდუქტიულობით და სხვა უნიკალური თვისებებით, რომლითაც იგი მსოფლიოში ფუტკრის უნიკალურ ჯიშადაა აღიარებული. სხვათაშორის მსმენელს ისიც ვუთხრათ, რომ მას აქვს საკმაოდ გრძელი ხორთუმი, რაც ეხმარება საკმაოდ დიდი სიღრმიდან ამოიღოს ნექტარი, რაც მის პროდუქტიულობას ამაღლებს. მისი ხორთუმის სიგრძე 6-7 მმ-ია. ჯერ კიდევ 1923-1931 წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული და იტალიური ფუტკრის შედარებითმა გამოცდამ თაფლის წარმოების პროდუქტიულობაზე დიდი წარმატებით ჩაიარა ქართული ფუტკრის სასარგებლოდ. მან საშუალოდ 26.5 კილოგრამით მეტი თაფლი დააგროვა ვიდრე იტალიურმა. სხვადასხვა ქვეყნებში ჩატარებულ მეფუტკრეთა საერთაშორისო კონგრესზე მოწყობილ გამოფენაზე ქართული ფუტკარი სამჯერ დაჯილდოვდა ოქროს მედლით. სწორედ ამ განსაკუთრებული და უპრეცედენტო სამეურნეო ბიოლოგიური თვისებების გამო ბევრმა ქვეყანამ, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ქართული ფუტკრის მოშენება დაიწყო. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მსოფლიო გენოფონდის კუთვნილი ქართული ფუტკრის დაცვა, მისი ხალასის სახით შენარჩუნება, სრულყოფა და გამრავლება, ბატონ ლექსო, დამეთანხმებით ალბათ, რომ ქვეყნის პრიორიტეტად უნდა იქნას მიჩნეული. რამდენადაც მე ვიცი, არ არსებობს ლაბორატორია და არ ხდება ქართული ფუტკრის სერტიფიცირება. სწორად მაქვს ეს ინფორმაცია?
ჯერჯერობით ძალიან ძნელია, რომ მოთხოვნა დიდია ქართულ ფუტკარზე, დედა ფუტკარზეა
საუბარი.
დედა ფუტკარს იყენებენ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში შეჯვარებისთვის, გამოყავთ ძალიან კარგი ჰიბრიდები.
ხო, აი ეს სერტიფიცირება რაში დაგვეხმარება და რატო ვერ ვახერხებთ? აი ეს რო გითხრათ,
ამაზე ვმუშაობთ ხელისუფლებასთან, გვაქვს აქტიური მოლაპარაკებები სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, მოადგილესთან და მიდის მუშაობა, რომ სერტიფიცირებული იქნას ქართული დედაფუტკარი, სკენ სისხლის უფთაჯიშის დადგენა, ყველაფერი და ნელა მალე მოგაწვით ინფორმაციას, რომ გვაქვს და ქართული დედაფუტკრები ოფიციალურად გავა. აქამდე გადის არაოფიციალურად, მალულად გავაქვთ. ანუ დაინტერესებულები არიან, იგზავნება, ჩამოდიან.
და ანუ სერტიფიცირება დაგვეხმარება, რომ ეს უკვე მოხდეს
ოფიციალურად.
ანუ საქართველო გახდეს დედა ფუტკრის ოფიციალური მიმწოდებელი მსოფლიო ბაზრებზე. ხო, მართალია.
როგორც იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ოფიციალური მიმწოდებელი იყო საქართველო ქართული დედაფუტკრების, სხვადასხვა ძალიან აღარ მაქვს საუბარი პოსტსაბჭოურ ქვეყნებზე და თვითონ საბჭოთა კავშირს ამარეგებდნენ ქართული დედაფუტკრებით ჩვენი ქართული მეფუტკრეები, არამედ უკვე საფრანგეთში, იტალიაში და ესეთ ევროპის წამყვან ქვეყნებში ძალიან დიდი რაოდენობით გადიოდა ქართული დედაფუტკარი და ამას ისე შრომა ჭირდება, რომ ამას ეს შედეგი გავიმეოროთ და მივახციოთ იგივე შედეგს.
კი ბატონო, და ძალიან მიხარია, რომ ამ სერტიფიცირების საკითხზე მუშაობა დაწყებულია და იმედია, რომ მალე მოგვარდება ეს პრობლემა. მადლობა ბატონ ლექსო სტუმრობისთვის და ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით, მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ თაფლის მწარმოებელი კომპანია თაფლის სახლშის დამფუძნებელი მეფუტკრეთა ასოციაციის წევრი ლექსო ნასუაშვილი იყო ბიზნეს რევიუს სტუმარი და საუბრობდით მეფუტკრე ფერმერების საჭიროებებსა და ქართული თაფლის ინდუსტრიის განვითარების შესაძლებლობებზე. გადაცემის ბოლოს გადავხედოთ სტატისტიკასაც. 2021 წელს სხვადასხვა ბაზრებზე 173 ტონა ქართული თაფლი გავიდა, მათ შორის 143 ტონა ევროპის ქვეყნებშია ექსპორტირებული. საქართველოდან ექსპორტირებული თაფლის ღირებულებამ ჯამურად 657,000 დოლარი შეადგინა. ექსპორტის ღირებულების ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 436%-ია. მოცულობის კი 696%. საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრებია, ალბათ დამეთანხმებით იმასაც გეტყვით, რომ საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე თაფლის ექსპორტი ნებადართულია 2016 წლიდან. დღევანდელი ბიზნეს რევიუ ამ დროისთვის დასრულებულია. ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგძლიათ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3-ის ეთერში ოშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:10-ზე, დღის 4:10-ზე და საღამოს 9:00-ზე. არ დაგავიწყდეთ, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.